Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Sa ulo ng mga balita ngayong Miyerkules. U.S. elections, umarangkada na milyon-milyong mga taga-Amerika dadagsa para bumoto. Mga kababaihan sa humanitarian sector humihingi ng suporta dahil sila ay underrepresented ayon sa bagong ulat. At sa Pilipinas, bagyong Marce, pinangangambahang sasalanta sa mga lugar na naapektuhan kamakailan ng bagyong Christine. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, umarangkada na ang botohan sa Estados Unidos kung saan milyon-milyong katao ang pipili ng kanilang susunod na presidente. Tiwala si Donald Trump na makukuha niya ang posisyon habang hinimok naman ni Kamala Harris sa mga tao na bumoto sa araw na ito. Masugid na taga-suporta ni Donald Trump si Michael at Lori Long.
We both voted for Donald J. Trump. Well, I did. Voted for Donald J. Trump.
Yeah, I voted for Trump.
And can you tell me why?
Because he's a businessman, and he's a little dirty and a little rough around the edges, and I think that's what we need right now to kind of, you know, shave off some of the corruption.
Umaasa naman ang komedyanteng si Charisse Swayze mula Detroit na makuha ni Harris ang posisyon bilang Pangulo ng Estados Unidos.
Donald Trump? We don't want to talk about Trump. I don't want to talk about Trump. I'm not a Trump supporter. But Kamala Harris, of course, we can say a lot about Kamala. She's to me, she's a phenomenal black woman. She would make history if she wins. This would make history for the world.
Sa Australia naman, nakaabang ang mga Australiano sa magiging takbo at resulta ng eleksyon ngayong araw. Mag-host ang Democrats ng isang watch party sa Canberra, habang inimitahan naman ng American Chamber of Commerce sa Australia ang mga manunood sa Hawthorn Hotel sa Melbourne. Magtitipo naman ang mga Republican supporters sa Sanctuary Hotel sa Sydney para sa isang Trump re-election party. Sa Pilipinas naman, pumasok na sa bansa ang bagyong Marce na pinangangambahang sasalanta sa mga lugar na naapektuhan kamakailan ng bagyong Christine. Sa ulat ng Pag-asa, ang sentro ng bagyong Marce ay namataan sa layong 775 kilometers silangan ng Borongan City, Eastern Samar, taglay ang lakas ng hangin na umaabot naman sa 75 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 90 kilometers per hour. Hinimok naman ng Pag-asa ang mga residente na maghanda. Ayon din sa ulat nila, magiging isang severe tropical storm ang bagyong Marce at posible umanong maabot nito ang typhoon category ngayong Miyerkules. Aasahang mararamdaman ang lakas ni Marce sa extreme North Luzon, sa North Luzon at Central Luzon at inaasahan ding maglalandfall ito sa lugar ng Babuyan Islands sa mainland Northern Cagayan sa Huwebes ng gabi o Biyernes ng umaga. Umalerto na din ang Office of Civil Defense sa pananalasan ng bagyo upang matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino. Sa ibang balita, hinimok sa ulat na magkaroon ng mga funding strategies at polisiya upang masuportahan ang mga kababaihan sa humanitarian sector. Ayon sa ulat ng Caritas Australia, underrepresented ang mga kababaihan sa mga leadership position ng sektor kahit na nasa 40% sila sa workforce. Ayon kay Katie Nembe, katundang ng Caritas, mahalaga na pagtuunan ng pansin ang rekomendasyon ng ulat.
The women are the ones that are most affected by whatever form of crisis, because they are there to protect the family, to take care of her children, moving from their own livelihood sources to a displaced camp. And then she is in a decision-making chair. She sees that from that angle, from a felt need perspective.
Sa ibang balita naman, haharap sa korte ang manufacturer ng Jumping Castle na kumitil sa buhay ng anim na bata noong Disyembre ng 2021 sa Tasmania. Nag-plead ng not guilty sa kasong failing not to comply with a health and safety duty ang may-ari ng TASZORB na nagtatayo ng inflatable equipment. Pinaghinalaang na bigo siyang siguraduhin na nakatali ng maayos sa lupa ang castle. Sa ibang balita, nasurpresa naman si Arnhem Land cultural leader at musician Grand Nulimia Nundiribala dahil sa balitang napili siyang Northern Territories 2025 Australian of the Year. Umaasa ang 49-anyos na leader na ang naabot niya ay magtataas ng profile ng kanyang kapwa performer mula sa mga malalayong komunidad. Aniya proud siya at nagpapasalamat na napansin ang kanyang mga ginagawa.
Like to talk about this word, make me really happy. This is my shocking, you know. When I went to India, they ring me from here to talk to me at India, but I said, can you call me later because I'm doing my thing, PC. I just got back from India. I went around the world to my music, and I love doing music with a different culture in around the world. This is my dream.
At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Miyerkules sa Perth ay maulap at 21 degrees, sa Adelaide bagyang maulap at 25, Melbourne posibleng umulan 33 degrees Celsius, sa Hobart magiging maulan din at 28, maulap naman sa Canberra at 32, ganun din sa Sydney at 27, Brisbane maaraw at 31 degrees Celsius, sa Cairns maaraw din at 32, at sa Darwin maaraw din at 35 degrees Celsius. Yan ang mga balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.